Доброго дня! Ви слухаєте програму «Стартап.UA». При мікрофоні Ілона Довгань. Завжди в цій програмі ми говоримо про якісь цікаві ініціативи, цікаві ідеї, цікаві проекти, які реалізовують українці, про те, як вони це реалізовують, наскільки їм було важко, наскільки цікаво, чому вони роблять і дають якісь певні поради. Сьогодні у нас буде, можливо, дещо незвичний такий ефір, незвична програма, тому що ми будемо говорити про художнє мистецтво, про візуальне мистецтво з музикантом. Це відомий музикант, галерист, викладач, архітектор. Не думаю, що вже здогадалися. Це Павло Годімов, який зараз в нашій студії громадського радіо. Доброго дня.
Доброго дня.
Дякую за візит. Будемо говорити про мистецтво, але все-таки от спочатку про музику. Ще ж музика є якось в вашому житті, залишається. Але зараз більше вас уже знають як галериста і колекціонера художнього мистецтва.
Якщо так розібратися, музика взагалі нікуди не може подітися. Вона є така собі основа. І музика – це одна з таких великих кохань в моєму житті. Я ніколи не вчився, не мав освіти музичної, але так сталося,
важко
що...
Важко уявити.
Да, що досягнув якихось певних, називаємо так, успіхів, да, успіхів у музичній кар'єрі. І, напевно, вже після того зупинитись неможливо. Зараз трошки інша практика, знаєте, зараз це нагадує трохи такий, як чорнець збирається, десь іде собі в монастир, і якусь практику там духовну, да? Якби осягає. От, власне, для мене зараз якраз той період, коли я хочу зрозуміти, в якому вигляді музика для мене цікава вже після того, як мені там виповнилося 40 років. Тому що вона зовсім мені там не цікава в форматі там шоу-бізнесу підлітковому. Мені не дуже цікаво вже займатися просто пісенною творчістю, хоча час від часу пробиває десь поспівати піти, час від часу запрошують, ну, більше всього до рідного Львова там кличуть, там хоча б раз на рік я їжджу з якимось концертом, та? І це група Годімов, ну і плюс, крім групи Годімов, тепер існує ще такий сейшн-проект з достатньо різними музикантами, не тільки українськими, до речі, і до нас от нещодавно приєднався музикант з Польщі, якраз барабанщик Пшемик Гумолка, який, як на мене, дуже імпульсивний, дуже цікавий барабанщик. От з тим, як складається такий сейшн-колектив, якраз можна зрозуміти поступово-поступово, він обростає вже якимось своїм матеріалом, який, от ми думаємо, як його показувати. І поки що найближча ідея, яку ми обов'язково будемо робити з тим колективом. Це, напевно, якісь концерти для, ну, в дитячих будинках і так далі. Тобто, дитячі будинки, якісь такі ініціативи фестивалів, простих таких громадських фестивалів. Не хочеться якось залазити знову от в цей момент радіоефірів, в момент
це
сподобатись.
Це все те, що ви проходили, коли були гітаристом Океану Ельзи.
Потім я ще проходив з групою Гудімов і так далі. Мені ця система, чесно скажу, вже в печінках сидить. В самому прямому сенсі того слова. І я вам можу сказати, що взагалі, якщо казати от про ситуацію музика в Україні, це така велика якась трагедія. Я бачу, як велика кількість талановитих людей, вони б'ються головою стіну. Вони не можуть добитися своєї аудиторії, вони не можуть добитися хоча б якихось мінімальних гонорарів, вони розчаровуються, вони йдуть зі сцени, вони їдуть з країни і так далі. Це таке, знаєте, тотальна гра на виживання. І, як на мене, це є зле. Колись ще, до речі, достатньо давно, коли ми грали разом, Славік Вакарчук казав, що він хоче там заснувати студію, де буде давати шанс всім там молодим музикантам записатися, там, чи демо, чи якийсь альбом, ну, можливо, він цю свою там ідею реалізує, це буде дуже, якби, корисно. Тому що, в принципі, от якщо казати про Океан Ельзи, це є проект, який існує окремо. Існував і існує окремо від такого поняття, там, як шоу-бізнес.
Ну да, чому успішний проєкт вийшов?
Чому успішний проєкт вийшов? Я думаю, що багато хто вкладав всю свою душу в це. Тобто, я думаю, що в принципі, от, якщо казати про саму ініціативу, ідею, чотири хлопці зі Львова, да, які...
До речі, спочатку ж називалась інакша група.
Ні, ну там історія була. Ага. Якщо казати про самий перший 94-й рік, ну, група заснована в 94-му році, але з 91-го року троє учасників тої групи, тобто Юра Хусточка, Денис Глінін і я, ми грали з іншим вокалістом Андрієм Голяком, і це називалася група «Клан Тиші». І навіть коли ми вже почали там виступати 94-95, нас ще іноді там десь в газетах писали як «Клан Тиші», хоча це був вже Океанельзе. Але ми дуже-дуже довго вибирали назву. Назва така собі «Абстракція». Але я можу сказати, в нас ще до того було десь версій 10. Я можу там щось згадати, навіть була версія «Кайзервальд». Ну, непогано, якщо так ближче до «Рамштайн», то «Кайзервальд». Мені здається, це така місцевість є у Львові. Була версія, яка мені до сих пір дуже подобається, «Спостереження шторму». Була якась така глобальна версія, тому що груп, напевно, з назвою «Револьвер» чи «Револьвер». Просто є багато. І ми хотіли от в якийсь момент там «Револьвер» називатися. Але, слава Богу, якось ми і від «Шторму», і від «Зброї», і від «Кайзервальду» ми відгородилися і заснували якось зовсім таку, я кажу, абстрактну назву. Під назвою «Океанельзе» можна було грати що завгодно. Ми, до речі, спочатку більше набагато експериментували, ніж потім. Потім той почався трошки той вплив шоу-бізнесу. У нас багато було інструментальних якихось композицій. Ми,
потім почали робити те, що потрібно запиту публіки.
Так, так, аудиторія. Оце мене якраз той контакт, коли ти на підсвідомості починаєш розуміти, от коли там пишеться якась пісня чи якийсь альбом, ти от розумієш, що воно має сподобатись. І оце якраз і є тиск на творчість.
І ти пишеш уже так, щоб знати, що воно дійсно буде там в хіт-шортах, листах і так далі.
Ти заганяєш себе, ти заганяєш впевнені себе такі обмеження. Те саме з групою Гудімов так само. І це вже такий був знову стереотипний мейнстрім, який з однієї сторони нас всіх радував, тому що він енергійний. Ми виступали завжди тріо. Це Денис Левченко, який зараз грає в бумбокс. І він так само грає, коли у нас є окремі концерти з нами. І Слава Васильєв на барабанах. І, в принципі, він крім барабанів грає на всьому. Ну, бувають такі люди, да.
І... Да. Але дивіться, все-таки ви казали, треба, от вкладали багато хто душу, так? Угу. І от тому проєкт успішний. Ви зараз так розповідаєте про музику з такими палаючими очима.
Страшенно люблю музику.
Да. Ви кажете, що вона нікуди не пішла з вашого життя. Але так. Тим не менш, ви пішли із «Океану Ельзи», і ви пішли якось зараз більше от в художнє мистецтво. Так. Як так?
Ну, напевно, я відчуваю, що там якраз основний драйв зараз. Да, да. Він, і от якщо казати про початок 90-х, то цей драйв був в музиці і в мистецькому житті. А зараз він в мистецькому житті і в музиці. Трошки лишився в музиці. Тому що, як на мене, трошки зміщується, напевно, і з віком, і з іншими якимось там змінами у суспільстві, в тому числі, змінюються трошки пріоритети. І, як на мене, якщо казати про вибір однієї якоїсь галузі, дуже конкурентно спроможної, я маю на увазі не тільки в контексті України, а в контексті світовому, да? То я вважаю якраз сучасне мистецтво українське при умові, коли, ну, скажімо так, і митці, і весь той процес буде трошки розслабленіше відноситись до ринку, тому що ринок – це таке дуже умовне. Ринок, знову ж, зробить свою руйнівну функцію для мистецтва. Коли він прийде, коли тут буде великий запит на мистецтво і так далі. А зараз є творчість. І трошечки ринку. Ага. Але є творчість. І у людей є бажання, у людей є мрії, у художників є освіта, яку вони дуже, напевно, вірно використовують. І от пару днів тому ми відкрили україно-французький проєкт кожен рік під час французької весни.
Угу.
А цього року слоган, ви знаєте, який «Весна ідей». Ми відкрили проєкт, ми відкриваємо кожен рік проєкт «Україно-французько» спільно з Тулузою. В Тулузі є в нас партнери і французький інститут. І цього року це проєкт Микити Кравцова, українського художника, і групи «Селюль». клітини з Тулузи. І я придумую вже другий рік поспіль якісь концепції певні, і це якраз концепція архіву. І я вам скажу, що навіть кожен по-своєму сприймає архів. Я як куратор мистецьких проєктів, для тих, хто розумієш, що таке куратор, да? Куратор – це іноді та людина, яка задає тему, та людина, яка є таким собі продовженням якоїсь авторської ідеї, яку він одягає в якийсь проєкт. Іноді роль куратора взагалі нічого не треба робити. Просто стояти поруч, да? Коли все зробить художник, і ти лише можеш вести якийсь там діалог з ним. Іноді ти більш активніше приймаєш участь у власному художньому проєкті. І от, власне, архів – французи, француженки, верніше, це жіноча група, сприймається як архів бажань. Такий достатньо еротичний підтекст. Зараз, до речі, якщо хтось, крім маси новин мілітарного характеру, хоче все-таки трошки змін, то дуже раджу зайти в Я-галерею. Це в Києві дуже легко знайти. Це Хорива 49Б.
Ну, у вас не тільки ж там.
Так, і в Дніпропетровську так само. У нас, ні, ну, в Києві ми так тільки на Хорива лишили зараз, а ще спільно з Павлом Мартиновим, меценатом, колекціонером, моїм великим другом, ми відкрили в Дніпропетровської галереї. Тобто ми так розвели. Плюс ще пару десятків проєктів на рік ми робимо на інших площадках.
А можете тепер уже якось от в цьому місці поподробніше, як кажуть, оскільки ми вже підійшли до художнього мистецтва, і це як основна така ініціатива і така основна ваша ідея там останнім часом, чим ви займаєтеся, що ви реалізуєте. Скільки у вас зараз таких проєктів, таких галерей, в яких містах, і що це за проєкти?
Ну, дякую за запитання. Так от легко прям відповісти. Багато всього. Дуже багато. Дуже багато є партнерських площадок, тому що ми з самого початку, я сказав, якщо і відкривати філіали арт-центру і галереї, то без партнерів на місцях, які зможуть забезпечити там приміщення і забезпечити команду, яка, звісно, там стажується в центральній галереї, а потім вже починає працювати самостійно, це неможливо. Тому що є фінансові якісь ресурси, які не безмежні, а достатньо скромні. І, власне, з'явився Павло Мартинов, який перший сказав, давай відкриємо філіал Дніпропетровську. Я кажу, ну, Дніпропетровськ, таке місто для мене достатньо незнайоме. Як це буде сприйнято?
Це, здається, пару років тому у вас було.
Це було 4 роки тому вже. Угу. Пару років воно так все звучить. У мене таке враження, що в Києві пару років тому, а це вже десятиліття майже пройшло. Дніпропетровськ для мене став величезним відкриттям. Величезною площадкою, де ми зустріли багато талановитих, цікавих. Наприклад, от проекти відбуваються там дуже різні. На літо ми плануємо проект, який називається... Я вам зараз скажу тему, а потім скажу назву. Да. Він буде присвячений зв'язку африканського народного мистецтва і українського сучасного. І називається він «Пульс Африки». Да. Притому там будуть артефакти африканські, скульптура, маски, фотографія. І будуть українські роботи, які вони не робляться практично. Там, це не той варіант, що ми там замовлені художнику даємо. Ми просто вберемо тих художників, які так чи інакше оцей пульс, як каже Микола Малишко, негритют, я цитую цю фразу, тобто в 30-ті роки був дуже такий популярний напрямок, негритют. Використання таких самих африканських. Ну, Пікассо, всі можемо зрозуміти, як от той деструктивний період Пікассо, да, з'явився. Це реально перекладене на полотно естетика африканської там скульптури, наприклад, народної. І, власне, от такого плану проєкту, або... проєкт, який буде відкриватися буквально на днях, це Антон Логов, художник, який живе в Києві, але він робить спеціальний величезний проєкт. Він робить там так само тераса, як і в Києві. Тут тераса і там тераса. І він робить на терасі величезну роботу між архітектурою, якоюсь просторовою такою моделлю, і мистецтвом, яка буде складатися з 150 палет для будівельних матеріалів.
Цікаво, да. Масштаби такі незвично.
Ну, я вам скажу, що воно незвично, але приємно, що, наприклад, Пінчук арт-центр відкрив там, не знаю, тимчасову чи постійну площадку на Інтерпайп-заводі, да? Я радію, що є такі ініціативи. Я радію, що відкриваються в Дніпропетровську нові галереї. Можливо, вони зовсім не того стилю, якби не того напрямку, але яка різниця? Воно є.
Але ж на цьому треба дуже добре розумітися, так? Якщо ви там в першу чергу були як музикант якийсь певний час в досвіді, хоча ви за освітою архітектор, так? Ви закінчили Львівський університет. І от,
лісотехнічний.
Да, як пише інтернет, за спеціальністю садово-паркове господарство. Так. Тобто ще такий ландшафт.
Угу.
І... Але все одно, знаєте, сучасне мистецтво, на нього теж треба розуміти, де на що ставити, щоб потім воно зіграло, так? І на цьому треба теж дуже добре розумітися, якось багато часу в це вникати. І хто значить, зараз швидко воно дасть такий свій результат. Як у вас от вийшло це таке проникнення, як ви так не побоялися і почали цим займатися? Повернулися, можливо, до цього?
Я просто мав мрію, бажання, можливості. І цей процес є безперервний. Не буває такого там експерту, куратора, який скаже, я навчився. Ти маєш зробити перший крок, зробити помилку, визнати її, бути сміливим, іноді не бути сміливим. І все. Тобто це є процес. Якщо ти хочеш тим жити, ну так само, як і інші процеси в житті. Це я не хочу казати про якусь... Це взагалі не зміна, тому що моє життя скорше було, музика скорше це виключення з правил, тому що не маючи освіти, не маючи якби базових знань, за декілька років стати там найпопулярнішою українською рок-групою, це, я думаю, що це дійсно, знаєте, це попелюшка. Історія про попелюшку, так. Але Dream Team. І те, що стосується мистецтва, це я вам скажу, набагато раніше все почалося, з самого дитинства. Якщо казати про ту атмосферу, в якій я зростав, про мою родину, про коло, про
батьки,
Львів,
мама.
Про батьків, про художників, які оточували нас всіх. Ну, тобто, моє життя скорше проходило в майстерні художників на початку, да, якось, ніж там на репетиціях музикантів. Мені здається, воно рано чи пізно треба визріти до того рішення. І всі мої колеги по Океану Ельзи знають, як я їздив на гастролі. Що перший музей... Реально. Ну, тобто, це не стосується тільки там закордонних гастролей, це стосується українських музей, там книжковий магазин, букіністичний магазин, якісь там зустрічі, а потім репетиції, концерт. Тобто, для мене цей пріоритет був завжди. Єдине, я не мав часу на реалізацію. І я почав займатися, якщо ви знаєте, перший свій проєкт організовувати, власне, як не свої, а проєкти художників організовувати ще тоді, коли дуже активно займався музикою. За 4 роки до того, як я зрозумів, що треба йти. Да. І мені катастрофічно не вистачало часу. Я розумів, що це все знаходиться на такому аматорському рівні, хоча довіра художників, скажімо так, не просто художників, а художників найвищої поваги, професіоналізму, рівня мислення, таких як Павло Маков, там, Олександр Сухоліт, Ігор Янович, вони вже тоді були раді зі мною співпрацювати. А це, знаєте, це відповідальність.
А в який
серйозна.
Момент ви сказали, що треба визріти? А в який момент ви зрозуміли, що от все, я вже не можу тут грати, стояти на цій сцені, і все, я маю йти? Як це сталося?
Та перед тим я зрозумів, що я нічого не знаю. Я знаю, що я нічого не знаю. Мені практично перевернуло мою голову відвідування музею Tate Modern.
В Лондоні.
В Лондоні. Як він відкрився, у нас були там концерти, і я повів всіх...
Музей сучасного мистецтва.
Так, музей сучасного мистецтва. Я повів туди всіх своїх колег. Я був просто...
На Полока подивилися.
І на Полока, і на Ротко, і на радянський. Там починалося з радянсько-українського плакату. Це мене просто вразило. Тобто в Лондоні. Потім СРСР на будівництві, ті журнали 20-30-х років. Я був вражений. Я думав, а як так сталося, що я все це бачу в Лондоні? І при тому дуже незвично. Там же ж концепція була поміняна. Тобто це не концепція хронології там, от мистецтва там, таких-то років, mm-hmm. а концепція тематична. Наприклад, якась тема вибрана і різне мистецтво. Mm-hmm. При тому це не тільки
кілька
сучасне.
Кілька поверхів.
Да, кілька поверхів, виставки. Mm-hmm.
Різна подача.
Да, і плюс все було в реконструйованій такій будівлі, яку зробили, реконструювали архітектори Герцог і Демерон, швейцарські. Це якась теплостанція, щось типу того. Да, і тепла електростанція. І я був вражений всім, архітектурою. Для мене це було просто просто відкриття. І в цей момент в мене стався якийсь, знаєте, перехід. Я зрозумів, що це мене настільки захоплює, що я без того вже не можу. І пріоритети...
Ще плюс, очевидно, от накладалося те, що треба більше писати музику для запитів такого шоу-бізнесу.
Ну, в нас були різні експеріенси. Наприклад, остання сесія, яка була в Криму, перед тим, як я вже пішов, і це писалися речі для нового альбому, який вже вийшов без мене. І я вже не став його дописувати, хоча деякі аранжування там є, але це дуже було важко. Щось нічого не йшло. Нічого не... Це не йдеться про конкретно про мене, ну просто не йшло. І... А воно потрібно. Маємо випускати альбом. І ми сидимо в тому Криму, да.
Маст.
Маст. І воно не йде просто. І якийсь настрій просто не той. І в якийсь момент я розумію, що якщо ти вільна людина, ну ти маєш... визнати, що ну не йде воно, ну не відбувається, як
і
хочеш.
І не обов'язково кожного року альбом. Так,
да, я вважаю, що в принципі можна було взагалі нам, напевно, і по-іншому, і не треба було би, напевно, ну, руйнувати от той наш перший склад, з яким, як виявляється, пройшло там 9 років, ми зібралися і на Майдані зіграли в грудні місяці, 14 грудня, да, це таке легке рішення наше було на відповідь на те, що відбувається.
Ну, а як, скажіть, от коли ви грали на Майдані, нічого не кольнуло в серці, що от навіщо я пішов, я за цим шкодую, я за цим нудьгую, я хочу знову, от отак от?
Ні, ні в якому разі. Не можна. Два рази, я чудово розумію і головою, і серцем, що два рази в одну та саму воду не зайдеш. Але ми могли зовсім по-іншому зробити. Напевно, кожен з нас розуміє, що... Група могла просто піти у відпустку, а потім збиратися раз там на 5 років, випускати записувати альбом, їздити в тур, а далі так само йти у відпустку. Це нормальний вихід.
А що зараз, от коли у вас немає там великої аудиторії, стадіону, клубу і так далі, що зараз вас так приймає, надихає і робить вам великі очі?
Ви знаєте, кожен раз ти знаходиш якусь... Я от по своїй природі не можу розвиватися тільки в одному напрямку.
Я зрозуміла, да, тому що ви вже отримуєте премії як архітектор там, і у вас, я так розумію, що пішли і, очевидно, відчуваєте, що не програли.
Я взагалі не програв.
Абсолютно.
Я далі граю. Да, і повірте мені от перші дні, коли ми там вже поговорили відносно того, що я йду, да, в перші дні мені реально снилося, що в мене крила за спиною виросли. Я відчував, що я нікому нічого вже не винен. Але не в сенсі там, я дуже відповідальна людина. І от в тому так само є нюанс. І якщо там домовилися, то домовилися. Я там доїздив концерти. Але так воно вже важко, коли ти розумієш, що ти хочеш трошки винше, трошки. І потім, напевно, важливо сказати, що зараз, на даному етапі, я стараюся зв'язати ті речі, які для мене там колись, може, і не в'язалися в один якийсь такий потік. По-перше, я поміняв урбаністику на сільське життя.
Ви виїхали за містом.
Так, я живу за містом, я живу в звичайному селі. Таких експатів, як я, там є дуже багато. Ми шукаємо...
Ну, ви знаєте, і квартира в цій урбаністиці теж була колись не зовсім звичайна, стандартна.
Для мене просто інші стандарти, напевно, ніж там звичайний стандарт. Для мене це все стандартно. Тобто, ну, і зміна, скажімо так, мікроклімату міського на заміський.
Сільське життя надихає?
Воно надихає, але я не став сільським мешканцем. Я ближче до землі, звісно, я більше там часу проводжу в саду. Я почав за...
Ну, це як
там...
за кордоном. В тій же Англії, от, про так. Лондон, коли ви говорили, там так. Теж багато хто живе. От,
дуже багато хто.
Таких.
І як Є така приказка, так, зранку я підстригаю свої троянди там, да, а далі я їду на роботу. От приблизно так я і існую. І в мене колись була пісня, яку я ніколи для альбомів не записував, яка називається «Буду жити». І там якраз і були такі слова: «Буду жити у старому домі, чиї стіни плющем обвиті». Тобто практично колись я написав пісню про ту ситуацію, яка відбулася. «Буду жити 3000 літ, буду жити, я буду жити» і так далі. Тобто так воно і все, вже 3000 літ.
Чому ви зараз живете?
Я зараз живу, якщо казати про, ну, концептуально, я живу тепер не тільки своїми проектами, я живу ще своєю донькою маленькою.
Скільки?
Ольгою Павлівною, 3 рочки їй, да, і вона просто сильно надихає. Вона, ну, для мене це є перша дитина, і якщо казати про те, що це пізня дитина, як, ну, враховуючи,
ну,
скільки
так
років.
Так, за кордоном кругом.
Да, ну так ми так само вже.
Коли люди в свідомому
можемо...
віці.
Да, як в Європі. Да, і коли ти в свідомому віці, це ти сприймаєш якось дуже загострено. І, власне, Ольга Павлівна, вона дає мені багато, знаєте, повернення певної інформації. Я плюс хочу сказати, що вона ще копія візуальна взагалі мене в дитинстві. Це взагалі таке враження, що я з собою спілкуюся. Mm-hmm. Не знаю, добре чи це погано, але вона енерджайзер. Звісно, це добре. Да. І вона така, знаєте, її всі наші знайомі просто називають Ольга Павлівна.
Mm-hmm.
Люблять, вона дама з характером. І, власне, з появою Ольги Павлівни трошки я вирішив і поміняти свій графік. Я більше думаю і менше стараюся займатися вже якимись речами, якими я можу не займатися, а там делегувати повноваження якісь свої.
У вас життя багатогранне, і за яку грань не візьмися, за яку сферу, багато цікавих таких стартапів, проєктів. І головне, коли ви про них розповідаєте, я бачу, що ваші очі блищать, очевидно, що ви зараз отримуєте від цього таке ж задоволення, як колись від стадіонів, клубів і так далі, про що теж сьогодні говорили. Дякую, я думаю, що будемо ще зустрічатися, будете ще розповідати, надихати і інших, оскільки цей наш проект, зокрема, от покликаний для того, щоб інших підтримувати і мотивувати.
Дякую дуже. Я думаю, що стартап, взагалі, стартап для кожного – це принаймні старт. І, по-друге, це ап. Треба все-таки, да, трошки піднятися. Да. І якщо ви не розумієте, про що я говорю, це не означає, що я говорю про якісь незрозумілі речі. Це означає, що ви ще просто ще не ап. І якщо я вас запрошую в галерею, якщо я вас запрошую на якісь проекти, і кажу про мистецтво, архітектуру, ландшафт, дизайн, музику, це всі галузі, які, я вважаю, здатні поміняти не тільки конкретну людину, а цілу країну. І взагалі цілий вектор. Да, вектор розвитку. Так що давайте стартапуйте.
Угу. Слухайте ще й думайте, так як кажуть у нас на громадському радіо. Ну, а слухачам нагадаю, що ми говорили з музикантом, галеристом, викладачем, архітектором, батьком і філософом Павлом Гудівим. Дякую.
Дякую.
Про мікрофоні була Ілона Довгань. Дякую. Ще почуємося.
Гранітна куки зовні, пусті слова.